Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, spremite se za jedno putovanje koje će trajati naredna 3,5 sata kroz etar sa malom ali odabranom družinom iz Radio Beograda koji ovog jutra čine Žarko Bovan, Aleksandar Radović i Miša Stiljković. Ima nas tu ili ima ih tu još koji rade ovu ranu zoru u ovoj zgradi i spremaju program za vas. A mi smo vam pripremili mnogo zanimljivih tema, jedno gostovanje u studiju i kao i svakog petka kviz u kojem ćete moći da osvojite nagradu vrednu 20.000 dinara bruto, to za neka 2 sata ili malo više od 2 sata, a do tada ćemo govoriti o tome kako se ponašati ako nas iznenada negde na otvorenom zadesi nevreme sa obilnim padavinama, a vas ću pitati imamo li dobar sistem civilne zaštite i da li vi znate kako se ponašati u slučaju nekih velikih nepogoda. Da li se sećate još uvek gradiva iz odbrane i zaštite, svi vi koji ste uopšte imali u školama, a šta li je tek sa onim generacijama koji to nisu ni učili? Pitaćemo se mi negde za sat vremena u našem pitanju jutra. Ugostit ćemo Sonju Tošković iz Beogradskog centra za ljudska prava, koji je sproveo jedno istraživanje i kampanju povodom sutrašnjeg svetskog dana izbeglica. Ove godine izbeglice i migranti su pod posebnim pritiskom i zbog korona virusa i svih dešavanja u svetu i sprečavanja kretanja ljudi zbog sprečavanja širenja ovog virusa. Govorit ćemo o donaciji reproduktivnog materijala, čućemo priču o jednom domaćinstvu koje se već 5 godina bavi poljoprivredom, a negde pred kraj jutarnjeg programa govorit ćemo i o jednom posebnom kursu ulične umetnosti za sve Beograđane starije od 60 godina. Budite uz nas.
knows you just made my day. Ooh. Since you came around, no, I just can't slow down. No, I wanna see you walking my way.
Tačno je 22 minuta do 7 sati. Pogled na tabelu sa temperaturama koja se može pronaći na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda govori da je vrlo prijatno i suvo jutro u Srbiji. Temperature veoma ujednačene, kreću se između 14 i 17 stepeni uz izuzetak Sjenice i Pešterske visoravni gde je trenutno 8, Kopaonika gde je 9 i Zlatibora gde je 11 stepeni. Najtoplije sa 17 stepeni trenutno je u Kragujevcu i Subotici, a potom sledi niz gradova gde je temperatura 16, to su Sombor, Valjevo, Beograd, Smederevska Palanka, Ćuprija i Zaječar. 15 stepeni ovoga jutra izmereno je u Čačku, u Pirotu, u Novom Sadu, Kraljevu, Nišu i Leskovcu, a 14 je u Dimitrovgradu, Kuršumliji i Sremskoj Mitrovici. Nevena Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda preneće nam kakva je prognoza vremena za danas.
Dobro jutro. U Srbiji danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima i malo toplije. Kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom posle podne očekuju se na severu, istoku i jugu zemlje. Duvaće slabi i umeren zapadni i severozapadni veter, a najviše temperature biće u intervalu od 24 do 28 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i malo toplije. Veter slabi i umeren zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura danas će biti oko 26 stepeni.
Kakvi su uslovi za vožnju i na šta sve treba obratiti pažnju, gde su radovi na putevima u Srbiji, sve to znaju u Automoto Savezu Srbije, a odande nam se javlja Jovica Mitić.
Povremeni pljuskovi danas mogu biti uzrok kraćih zastoja i češćih prekida u saobraćaju, a posebno u drugoj polovini dana kada ulazimo u vikend u kojem i kalendarski počinje leto. Kraj još jedne školske godine i početak letnjeg raspusta za srednje i osnovne škole najavljuje početak sezone godišnjih odmora u kojem je glavna karakteristika pojačan saobraćaj na autoputevima i glavnim magistralnim pravcima. Veći broj vozila očekujemo na autoputu ka Nišu i Bugarskoj granici, istočnom kraku koridora 10 koji vodi naše građane do omiljenih grčkih obala, ali i obala Crnog mora. Pojačan saobraćaj očekujemo i na autoputu Miloš Veliki u pravcu Čačka, zatim na Ibarskoj magistrali, ali i na putu koji od Požege vodi ka Zlatiboru, na kojem se zbog radova na više mesta prolazi sporije. Na magistralnom i vrlo frekventnom pravcu između Batočine i Kragujevca u toku su radovi na izgradnji nove trake uz rekonstrukciju postojećih kroz naseljeno mesto Batočinu, zbog kojih je brzina ograničena na 40 km na čas, a u satima pojačanog saobraćaja povremeno zadržavanja mogu biti duža od 10 minuta. Idemo na blok informacija koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije. Vozite oprezne zbog radova na autoputu od Subotice ka Novom Sadu, jer je na ovoj deonici brzina smanjena i prilagođena njima, s obzirom da se i smerom ka Subotici saobraćaj trenutno odvija dvosmerno. Zbog radova na zameni oštećenih slojeva asfalta zatvoreno je isključenje sa autoputa na petlji Feketić iz pravca Subotice. Podsećamo da je zbog radova obustavljen saobraćaj na prilazu u Kopaoniku iz pravca Jošaničke banje, obilazni putevi vode preko Rudnice ili Brusa. U toku je asfaltiranje kolovoza između Vlasotinca i mesta Svođe, zbog kojih se saobraćaj obustavlja u vremenu od 8.30 do 11.30 i od 13.30 do 16.30 časova.
Gomex, vikend akcija.
Kafa Grand Gold 200 grama 199,99. Deterđent Ariel White and Color 8 kg 1299,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Dobro jutro vam želim, tačno je 13 minuta do 7 sati, vreme je da prelistamo jutarnju štampu, kao i da vam predstavim o čemu to sve pišu domaći internet portali. Dobro, nemoguće je proći kroz baš sve teme i naslove, ali evo nekih koje sam izdvojio za ovo jutro. Kao i obično, počinjemo od sajta Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs, gde nas čeka jedna veoma lepa i šarena fotografija. Danas više sunca, ali za svaki slučaj ponesite kišobran. Red oblaka, red sunca, a kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju se i danas. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni, kaže se u ovoj informaciji. Tu je zatim i informacija o tuči navijača Dinama i Partizana u Vukovaru, koja se desila sinoć. Između 20 i 25 ljudi privedeno je u policiju, za ostalim učesnicima incidenta se još traga. Prema informacijama hrvatskog portala 24 sata, dva mladića prebačena su u bolnicu, a do tuče je došlo pošto su navijači Partizana verbalno napali Hrvata koji je u tom trenutku šetao sa ženom i detetom, prenose mediji. Na sajtu Radio Televizije Srbije i informacija da Željko Obradović ostaje trener Fenerbahčea. Kako RTS saznaje, on će produžiti saradnju sa turskim klubom na još 3 godine, iako je prethodna sezona bila vrlo klimava, ako tako smem da kažem, za ovaj klub koji je prethodnih sezona igrao u finalima Evrolige, a jedne godine je i osvojio. Pred malim maturantima kombinovani test, još je jedan od naslova sa sajta Radio Televizije Srbije. Danas od 9 do 11 budući srednjoškolci polažu test na kojem su pitanja iz istorije, geografije, biologije, fizike i hemije. Juče su polagali test iz matematike, a prekjuče iz maternjeg jezika. O tome pišu i štampani mediji i donose slične naslove. Izgleda da je geometrija najviše namučila svršene osnovce, takav je naslov u Blicu, đake preznojila geometrija, i novosti donose sličan naslov, maturante namučila piramida, đaci se žale da je bilo teže nego prvog dana i da nisu stigli sve da reše, i politika donosi malo više detalja o tome šta je mučilo učenike, gubili bodove zbog polinoma i računica o gradnji kuće. Evo još malo naslova iz politike, i to sa naslovne strane, glavni tekst i glavna tema, poseta šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu. Srbiji potrebna snaga da odbaci ultimatume, glasi naslov teksta, a pored ovog članak sa naslovom Predizborna tišina do nedelje u 20 časova. Biće otvoreno 8.385 biračkih mesta, na kojima će 6.583.665 građana moći da iskoristi svoje biračko pravo. Trump ocrnio, pod znacima navoda, lažova Boltona, bivši savjetnik za nacionalnu bezbednost SAD, u memoarima soba u kojoj se to desilo iznosi pregršt optužbi protiv aktuelnog šefa Bele kuće, a ovaj mu nije ostao dužan i u svom stilu ga nazvao, između ostalog, i nezadovoljnom, dosadnom, starom budalom. Prokletstvo dara, naslov je teksta na prvoj strani Politike, koji govori o tragičnoj i zaista preranoj smrti nadarenog pozorišnog reditelja Igora Vuka Torbice. O tome su juče zaista mnogo izveštavali uglavnom elektronski mediji. U novostima veliki naslov preko cele naslovne strane, poruka Moskve o Kosovu, Rusija za rešenje koje nam odgovara. Zatim tu je i naslov Prenećemo Pupina u Beograd, to je izjava profesorke dr. Radmile Milentijević o nameri da se zemni ostaci velikog naučnika prenesu u Srbiju. A svi mediji, pa tako i novosti, izveštavaju o zaista strašnoj saobraćajnoj nesreći koja se juče rano ujutru desila u Beogradu, i to baš u samom centru kod Vlade Srbije, kada su se zbog prolaska putničkog vozila kroz crveno svetlo sudarili jedan BMW i jedan kombi. Nažalost, stradali su supružnici iz BMW-a, a lekari se bore za život njihovog dvogodišnjeg deteta. Politika donosi tekst o tome pod naslovom Petoro mrtvih u četiri udesa i sa nadnaslovom Crni dan na srpskim putevima. Nastradali su još jedan kamiondžija, jedan motociklista i jedan putnik na drumovima Srbije. Zaista vas molimo da obratite pažnju kada sedate za volan, a i ako ste pešak, takođe valja otvoriti četvore oči. Blic na naslovnoj strani donosi više tema, jedna je takođe o saobraćajnim nesrećama, a druga je Blicov vodič za letovanje u Grčkoj, mere obavezne, plaže prazne, a cene ne padaju, glasi naslov ovog teksta. Na granicama moguća nasumična testiranja, u letovalištima svi nose maske, a na i onako praznim plažama obavezno je držanje rastojanja. I uz ovaj tekst fotografija koja dokazuje to držanje rastojanja i zaista više nego neobične scene sa praznih plaža na kojima ljudi sede sa nekoliko metara razmaka. Od 6.000 testiranih na virus pozitivno 94, korona i dalje preti, piše Blic, a ovaj dnevni list donosi i neku vrstu ispovesti našeg vajara i profesora na Fakultetu likovnih umetnosti Mrđana Bajića. Naslov teksta je Dajem 3 dana intubiranosti za 3 meseca kućne izolacije. On je otkrio kako izgledala njegova borba protiv COVID-19, tokom koje je nekoliko dana bio u komi, na aparatima, posle toga morao ponovo da uči da hoda i tako dalje. Svakako se nije šaliti sa virusom koji se ponovo sve više aktivira u našoj zemlji. Jedno od najvećih žarišta je Beograd, od jučerašnjih preko 90 registrovanih, čak 2/3 je na teritoriji glavnog grada Srbije. Još malo naslova sa internet sajtova. Nove polemike oko cene žita, piše Politika. Ratari zatražili od države da pre žetve objavi cenu pšenice od 22 dinara po kilogramu, jer smatraju da bi to povećalo cenu koju planiraju da ponude otkupljivači. Vidjet ćemo šta će se dešavati po tom pitanju. A novosti iz oblasti ekonomije donose dva teksta. 1 sa naslovom Srbija dobila pametnu fabriku, otpadnu vodu pretvara u kišnicu, suši mulj i proizvodi energiju. U pitanju je najmodernije postrojenje za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Srbiji. Investicija vredna 24 miliona evra, sagrađena je u Kruševcu. Na sajtu novosti i naslov Srbija i Slovenija sa najnižom stopom problematičnih kredita u regionu i ukupnim plasmanom, a dakle među 10 rangiranih ekonomija Srbija i Slovenija se ističu po tome. Tu je jedna priča koja nažalost ilustruje situaciju u našem društvu. Izbacio ga iz autobusa i počeo da šutira. Incident na zelenom vencu, napadnuta dva vozača i putnik. Napadač, mlađi muškarac koji je fizički napao dvojicu vozača i putnika, pobegao je pre dolaska policije. Najezda zmija u Beogradu od početka meseca uhvaćeno 17. To je naslov na sajtu rts.rs u kojem saznajemo da se zmije mogu naći najviše na Kalemegdanu, na Velikom ratnom ostrvu, kod Keja na Dorćolu, kod Savskog Keja i u Pančevačkom ritu, ali da stručnjaci ne očekuju da ih bude mnogo i dalje, jer kažu da su zmije vjerovatno iskoristile situaciju kada nije bilo mnogo ljudi na ulicama tokom vanrednog stanja i ono što je još važnije, one su bezopasne. Za kraj ovog jutarnjeg prelistavanja štampe i virtualnog prelistavanja internet sajtova, tekst sa sajta Radio Televizije Srbije, lopovi traže kupca za Van Gogovu sliku ukradenu tokom pandemije. Holandski detektiv za umetnine Artur Brand primio je fotografije slike Vincenta Van Goga ukradene krajem marta iz Holandskog muzeja koji je u to vreme bio zatvoren zbog pandemije koronavirusa. Ovaj detektiv naveo je da fotografije kruže po, kako je rekao, mafijaškim krugovima, a kaže da mu ih je predao izvor koji nije želeo da otkrije. Fotografije su proslađene policiji i uključene su u istragu. Inače, u pitanju je krađa koja je izvedena tako što je lopov čekićem probio ojačana stakla na ulaznim vratima u muzeju Singer Laren u gradu Laren, nekoliko kilometara udaljenom od Amsterdama, a potom je ukrao sliku bašta u Nuenenu. Minut i po je do 7 sati, tačno u 7, kao i na svaki pun sat, saznaćete najnovije vesti Radio Beograda, a kada se one završe, ja ću vam najaviti o čemu ćemo pričati između 7 i 8. Budite uz nas i dalje. Jeste li se već razbudili? Ako niste, dovoljno je da podignete roletne, razgrnete zavese i pogledate kroz prozor i svetlost sunca će vas odmah razbuditi. Lepo je konačno jedno jutro videti sunce nakon oblaka i kiše koji su nas okupirali prethodnih dana, a i nedelja. Doduše i danas će, kao i svih prethodnih dana, biti moguće padavine, ali je šansa za to nešto malkice manja, mada ćemo imati kišu u narednih dana, tako da se ne treba prerano radovati. A mi ćemo u narednih sat vremena malo više pažnje posvetiti tome kako se treba ponašati ukoliko nas negde na otvorenom zadesi iznenadno nevreme sa obilnim padavinama. O tome će govoriti pripadnik Gorske službe spasavanja i dati nam neka konkretna uputstva i savete, a to će kasnije biti i naše pitanje jutra. Pitaću vas da li i vi znate neke glavne mere predostrožnosti, a i ne samo predostrožnosti, nego ukoliko dođe do takve situacije, šta nam je činiti, i malo ćemo više popričati o tome, to jest pitaću vas kako vi vidite da li Srbija ima dobar sistem civilne zaštite ili tu ima prostora za unapređenje. U toku su i sistematski pregledi budućih đaka prvaka. Ove godine zakazivanje za testiranje bilo je elektronsko, testiranja još traju po školama, sve je to naravno pomereno zbog vanrednog stanja i epidemije koronavirusa, pa ćemo čuti priču iz Leskovca kako to tamo izgleda, a na početku ovog sata, kao što ste odavno navikli, slušamo nešto za decu, što ne mora uvek i obavezno da bude samo za decu, već i za nas odrasle.
Dobro jutro, deco.
Pričam ti pesmu.
Moja mašta. Tekst Dragomir Đorđević. Kompozitor Aleksandar Korać.
Moja mašta, miša flašta.
Ima u Beogradu jedno brdo, zove se Zvezdara. Kažu da je to zato što se tu najlepše gleda u zvezde. Zvezdara se nije oduvek tako zvala, a u zvezde se gledalo i sa drugih mesta. Ipak, neko je nekada shvatio da je brdo koje se tada zvalo Veliki Vračar idealno mesto za novu astronomsku observatoriju. A onda je narod, gledajući u zvezde, prvo golim okom, pa onda poneko i kroz teleskop, dao Vračarskom brdu nadimak Zvezdarnica. I kad je došao red na Dragomira da se rodi, na tom mestu, 11. marta 1953. eto ti imena Zvezdara.
Ja sam za te, moja mašta, moja mašta, Miša svašta.
Uostalom, kako bi Dragomir Đorđević, koga su inače logično zvali Miša, mogao da pusti mašti na volju ako ne bi gledao zvezde sa najlepšeg mesta za to?
Ja sam pjura, a ja kaut, ja sam hrabri more plova, ja sam džokej, a ja lovac.
Uz gledanje u zvezde ide i mašta. i morate da zamislite i želju. Dobro, ne mora jedna, može i pregršt želja. I u toj mašti, sve sa željama, ima mesta za sve i može svašta da se smišlja. Evo ih. Astronauti, karatisti, ček, tu su i pevači.
Ja sam vozač brzih kola, ja sam rođak Marka Pola. Ja sam Tarzan,
ko zna šta je Dragomir želeo da bude kad je bio mali, ali postao je pesnik i tvorac jedne od najpopularnijih pesama za decu. U toj pesmi je pisao baš o mašti i svim svojim željama. E sad, da li je mašta rodila pesmu ili je pesma rodila maštu, to ne znam. Muziku je mašti podario Aleksandar Korać, a otpevali su je Kolibri.
Moja mašta, moja mašta, smisla svašta. Moja mašta, moja mašta, smisla svašta.
I od tada, od 1982. moja mašta je postala i moja, i tvoja, ma naša.
A ja lovac, a ja čisto mračnim skverom šetam s jednom ili čverom.
Moja mašta, moja mašta, smisla svašta. Moja mašta, moja mašta, smisla svašta.
Tekst Aleksandar Petrović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović Butrić.
My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side.
Come back here to the man. It's
Nismo u Engleskoj i nismo u Englezi, još manje smo u Njujorku, ali nam je vreme ovih dana i nedelja prilično britansko, mnogo kiše, mnogo više nego što smo navikli, i to u junu, i to evo dan pre zvaničnog početka leta. Temperature ovog jutra i situacija što se vremena tiče su, pa recimo, prolećni, padavina nema, sunce nas vrlo lepo greje, a i temperature su blizu 20, u Negotinu je već 21 i to je najtopliji grad u Srbiji, a evo kakve su temperature u ostalim delovima naše zemlje. 19 je trenutno u Subotici, Kragujevcu, Velikom Gradištu i Zaječaru, a 18 stepeni izmereno je u Somboru, Beogradu, Smederevskoj Palanci, i to bi bilo to što se tiče 18-ica. 17 stepeni trenutno je u Novom Sadu, Nišu, Čačku, Pirotu, Valjevu, Kraljevu i Leskovcu, a 16 je u Sremskoj Mitrovici i Dimitrovgradu, 15 u Kuršumli, 14 u Požegi, jednocifreno i dalje na Peštarskoj visoravni u Sjenici i okolini, 8 stepeni, tamo je i maglovito. Ipak nemojte da vas ovo sunce zavara, ponesite i kišobran ukoliko se spremate da izađete i vratite kućama tek popodne. Mogući su i danas pljuskovi sa grmljavinom, i to uglavnom tokom popodneva. Najviša dnevna temperatura biće vrlo prijatna, negde oko 25-26 stepeni. A mi ćemo u narednim minutima malo više govoriti o nepogodama i o tome kako se ponašati. Iako nam sutra, kao što rekoh, i zvanično stiže leto i najduži dan u godini, vremenske prilike nikako da se ustale i omoguće nam da uživamo u suncu i za mnoge najlepšem delu godine. Meteorolozi i za naredni period najavljuju kiše, a u nekim delovima Srbije i nevreme. Tim povodom, koleginica Biljana Šuljović pozvala je Branislava Ćurčina iz Gorske službe spasavanja i sa njim razgovarala o tome šta nam je činiti ukoliko se nađemo van kuće tokom nevremena.
Nestabilno vreme, promenljivo oblačno sa čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavinom svakako je prognoza koja nas poziva na oprez. Kada je nevreme praćeno jakim vetrom i velikom količinom kiše, često se dešava da ulicama i trotoarima teku bujice i potoci koji bi mogli da predstavljaju potencijalnu opasnost za svakog pešaka. Branislav Ćurčin iz Gorske službe spasavanja za ovakve situacije savetuje.
Idealno bi bilo da, ukoliko postoji mogućnost, da početak da se sklonimo na u neki zatvoren prostor, jer zašto bi bili na kiši, ukoliko ne moramo, da sačekamo da se to nevreme malo smiri. Nakon toga, ukoliko smo već na ulici i došlo je do te pojave bujičnih vodotokova na ulicama, najbolje bi bilo i to izbjegavati, odnosno ne pokušavati da pregazimo tu vodu, zato što voda koja se kreće po ravnoj površini ima daleko veću nosivost nego u prosječnim rekama. Prva stvar, to može doći do povređivanja, a sekundarna stvar na koju ljudi uopšte ne računaju je izlivanje fekalnih voda, odnosno izlivanje kanalizacije. Tu može naknadno doći do raznih bakterijskih i virusnih infekcija, što naravno ne želimo. Tako, najbolje bi bilo izbjegavati sve te novonastale vodotokove, držati se podalje od njih, sačekati da se sve smiri i nakon toga nastaviti svojim putem. Idealno bi bilo popeti se na neko uzvišenje i truditi se da se, ukoliko ste već u vodi, što manje krećete, zato što pored tog izliva fekalnih voda nikad ne znamo da li je došlo do otvaranja nekog šahte, pa se tu pojavila nova opasnost od upadanja i povređivanja. Najbolje bilo ako možemo negde se popnemo, da uđemo u neki objekat, a ukoliko je nešto za što možemo se uhvatimo poslednja varijanta, onda naravno i to je opcija. Najveći broj povređenih u bujičnim vodotokovima su baš osobe koje pokušavaju da pomognu, a ne znaju kako. zato što jedna jako kratka ishitrena procena gde iz najbolje namere, pored svog naleta adrenalina, želimo da pomognemo nekome, može ugroziti i nas i njega i onda neko iz spasilačkoj službi ili kome već napraviti dodatni posao. Ukoliko već vidimo neko kome možemo pomognemo, ne treba sebe dovoditi u opasnost, već mu dodati nešto što će plutati ili mu dodati neku granu i na taj način ga izvući, ali kao što rekao, bez ugrožavanja sopstvene bezbednosti.
Obilne padavine mogu da predstavljaju veliku opasnost ukoliko se tokom nevremena nalazimo u svom automobilu, kako na ulicama u naseljenom mestu, tako i na većim saobraćajnicama kao što su autoputevi i magistralni putevi. Pored smanjene vidljivosti velike količine vode na kolovozima, dodatan rizik su i odroni koji se mogu javiti. Ćurčin kao preporuku navodi.
Koliko smo već ušli u tu vodu vozilom i ukoliko nas je voda iznenadila, nismo očekivali tu dubinu, ukoliko se vozilo zaglavilo opet u nekom otvorenom šahtu ili tako nečemu, najbolje bi bilo da sačekamo u vozilu da dođu spasioci, obavestiti i hitne službe, gde će neko doći na bezbedan način sve te osobe izvući. Ukoliko je voda tolika i toliko brzo nadire, da, ja mislim da bi bilo idealno popeti se na vozilo i ostati na njemu dok se ne pojavi neko stručan ko može da nas izbavi. Bilo bi idealno sve dok se vozilo kreće da ostanete vezani, opet zbog vaše bezbednosti, zašto vozilo će se kad tada zaustaviti, ne pokušavati da napustite vozilo sve dok se kreće, jer ste mnogo izloženi svim udarcima i svemu što ta reka potencijalno nosi. Kad se već vozilo zaustavi, odvežite se i sačekajte da neko dođe ili ukoliko je neophodno, ali baš neophodno, napustite vozilo i popnite se na njega ako je moguće. Trebalo bi ugasiti motor zbog sve struje koje se proizvodi u vozilu i opet sačekati da se sve stabilizuje.
Tokom letnjih meseci nevreme sa obilnim padavinama često može da nas zadesi i tokom boravka u prirodi. Branislav Ćurčin navodi da je i u ovakvim situacijama oprez neophodan.
Opasnosti je u prirodi zaista mnogo i ja mislim da u današnje vreme, pored dostupnosti meteoroloških informacija sa toliko sajtova sa jako preciznim hidrometeorološkim zavodom i ostalima, uopšte ne bi trebalo se dovodimo u taj rizik. Nas redovno kontaktiraju planinari koji planiraju negde da idu i pitaju šta da radimo ukoliko bude to toliko i toliko nevreme, gde naše kolegije često kažu ukoliko ste već videli da će biti nevreme, najbolje ne kretati na put. A ukoliko vas već nevreme iznenadi, definitivno pokušati samo da nađete zaklon što pre, jer ukoliko ste vi jedini objekat na nekoj visoravni gde nigde u blizini nema drveća, vi sa svojom elektronikom ili već nekim metalnim delovima opreme koje nosite sa sobom stojite na livadi, definitivno ste najrizičniji, postoji velika vjerojatnoća da će vas pogoditi tigrom. Ovo će svakako biti, tu planinarske cipele dosta pomažu, ali što se tiče samih zaklona, ukoliko vas tako nešto uhvati na brisanom prostoru, nećete imati jednostavno šta. Ukoliko se sklonite kod stene, tu ćete biti malo zaklonjeniji od toga, ali opet postoji druga mogućnost, to je druga opasnost koja je odron stene, ukoliko već grom udari u nju, negde iznad vas. Zatim ta stena će prenositi taj elektricitet. Jako je komplikovano, ali nikad, svi koji idu na planinu znaju da to nevreme nikad ne dođe tako iznenada. Uvek se vidi negde na horizontu, zato što smo dosta više, nismo zaklonjeni zgradama kao u gradovima, te je jako lako preduprediti sve to i na prvi znak pogoršanja vremena se povući sa te ture, prekinuti odmah aktivnost i krenuti ka polaznoj tački. Da li je to vozilo, da li je to neki objekat.
Branislav Ćurčin iz Gorske službe spasavanja na kraju kaže da je najbolja preporuka pratiti vremensku prognozu, a ukoliko želite da boravite u prirodi koja nije blizu naseljenog mesta, dobro je informisati se na kakve sve situacije možete da naiđete u nekom od planinarskih društava ili u našem planinarskom savezu.
Thank you.
Tačno je pola osam, dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Vrlo je prijatno u celoj zemlji, temperature se kreću između 15 i 20 stepeni, a tokom dana najviša dnevna bit će i do 25. Ove godine upis prvaka u osnovne škole pomeren je zbog vanredne situacije koju smo imali proletos u našoj zemlji, a sve zbog borbe protiv širenja koronavirusa, ali ipak počeli su sistematski pregledi budućih prvaka u dispanzerima širom zemlje, pa je tako i u Leskovcu. Uz dobru organizaciju i nov način pozivanja na ove preglede, nema gužvi i čekanja, a trebalo bi da ceo taj posao bude završen do kraja jula. Iz Leskovca naša koleginica Danijela Kocić.
U laboratoriji Leskovačkog dečijeg dispanzera rade se neophodne analize, a potom se na spratu od vrata do vrata proverava psihosocijalna i fizička spremnost za polazak u školu. Pavle Stojičević i Jana Ćeživković su budući prvaci, kažu da se raduju školi.
Pitala me je koliko imam prstiće dane u nedeli za voće, povrće.
Radujem se školi. I malo znam da čitam, a više znam da pišem.
Deca su opravdala naša očekivanja, ističe Irena Stevanović-Stamenković, logoped.
Imamo decu koja zaista jesu zrela za školu, naravno da imamo i one koji su možda malo manje zreli. Uglavnom smo savjetovali roditelji i dogovorili smo sa njima šta trebaju dalje da rade.
Dolaze po pozivu, roditelji obavezno sa maskama i rukavicama. Sistematski se završava najviše za 2 sata, kaže Maja Stojičević, roditelj.
Gužve nema, evo nema nikom, mi smo došli, brzo sve ide. i zadovoljni smo organizacijom.
Podeljeni u dve grupe, kroz ordinacije pedijatra, psihologa, sociologa, logopeda, svakodnevno prođe 30 dece koje su rođene od 1. januara 2013. do 1. marta 2014. godine. Umesto na kućnu adresu, od prošle godine pozivi za sistematski pregled stižu u vrtiće, objašnjava doktorka Slađana Cvetanović, načelnica dečijeg dispanzera u Leskovcu.
Naime, pozivamo decu po grupama iz vrtića, računajući da se deca međusobno znaju i da ovde kroz igru što bezbolnije prođu sistematski pregled.
Posle dobijanja lekarske potvrde sledi testiranje u školi, dnevno po petoro budućih prvaka. Leskovačka osnovna škola Vuk Karadžić od septembra imaće 3 odeljenja prvog razreda. Petra Nikolić kaže da je testiranje bilo veoma lepo i zanimljivo.
Pitanja su bila zanimljiva. Najviše zanimljivo bilo to oko brojke i oko slova.
Rad i vaspitača i roditelja sa decom je vidljiv. Ovo je izuzetna generacija, ističe Dragana Stanisavljević, pedagog u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Leskovcu.
Tako da sam ja jako zadovoljna znanjem koje deca posjeduju. Kažem, pažnje i koncentracije je nešto što im nedostaje, ali naravno i mi u školi uopšteno moramo da vodimo računa o tome da su to nove generacije.
Ove godine u Leskovcu prvi put u školske klupe sešće 1117 prvaka.
Daleka u tvojim snovima, u tvojim noćima, kad budeš zaspala, jednog će dana poleti rana u tvojim noćima. Neka te niko ne poželi ove želi ove noći, neka te niko ne probudi, neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi.
Eko. Gomex, vikend akcija.
Kafa Grand Gold 200 grama 199,99. Deterđent Ariel White & Color 8 kg 1299,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Pitanje jutra.
Još pre pola sata najavio sam o čemu bih voleo da popričamo u današnjem druženju i razgovorima i našoj rubrici Pitanje jutra. Čuli smo naime savete pripadnika Gorske službe spasavanja kako se treba ponašati kada nas neko nevreme iznenada zatekne van kuće, negde u prirodi. Pa smo to iskoristili kao povod za razgovor na temu znamo li kako da se ponašamo tokom nepogoda i koliko se o tome uopšte obaveštavamo i da li dovoljno učimo, počev još od škola. Mi koji se sećamo predmeta odbrana i zaštita iz osnovnih škola, moram da priznam da se nešto baš i ne sećamo da smo dobijali ovakve savete. Učili smo kako se zovu razne tromblonske i slične mine, koje su vrste nagaznih i odskočnih mina, kako ih prepoznati, kako šta rasklopiti i tako dalje. Međutim, nešto nismo mnogo učili o ovim životnim i važnim temama, pa me zanima eto, kako vi razmišljate o svemu tome, da li imamo dobar sistem civilne zaštite i da li možda sve to može da se unapredi. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. Pa u narednih desetak minuta očekujemo vaše pozive. Neko nam se već javio. Dobro jutro.
Dobro jutro, Dragan iz Beograda.
Poštovanje, Dragane.
Ja sam imao taj predmet sa vremenom. Mislim da je to bilo jako značajno, ali nedovoljno, naravno, s obzirom na vreme koje je dosta prošlo iza nas, i sad su novi trendovi, što bi rekli, tako da bi trebalo naći modus kako to organizovati kroz obrazovni sistem ili kroz neke druge oblike, preko Crvenog krsta ili same civilne zaštite, već na koji način, da dođemo do određenih znanja, kako teoretski, tako i praktičnih, u datim neprilikama. Tako da bi to bilo jako značajno da se to pokrene sa mrtve tačke, jer sve ovo što se dešava, to je po meni dosta stihijski, neorganizovano u potrebnoj meri.
Da, da, ja znam da postoje, pomenuli ste Crveni krst, postoji i jedna humanitarna organizacija Caritas koja sprovodi po školama obuke kako postupati u slučaju nekih nepogoda, ali daleko od toga da oni mogu da pokriju celu Srbiju i sve škole, a siguran sam da bi đacima bilo i te kako zanimljivo.
Pa sigurno bilo bi značajno to bude zaista svestrano. Mnogim različitim situacijama u kojima se čovjek može naći danas ukupno gledano.
Da. Hvala vam što ste nam se javili, a mi očekujemo i druge pozive. Neko je na vezi već. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste?
Predragi iz Požarevca na vezi.
Peđa, jel smem da vam se tako
može,
obratim?
Može.
Znate li vi i sećate li se kada ste poslednji put nešto čitali ili se informisali o tome kako da se ponašate kada se nešto iznenada desi?
A verujte, nisam. Imam 56 godina, ali ja sam hteo da se pridružim mišljenju ovom slušalcu koji je bio pre mene.
Aha.
Da se već od škole, znači možda da kažem, ajde možda ne od prvog razreda, ali već od četvrtog, petog razreda, da se negde u nekom predmetu stavi malo te tematike, da bi deca već u tom periodu mogla da se edukuju što se to tih stvari tiče. Kao što smo imali, što kažete, ovo odbrana i zaštita i već ta smo sve je bilo oko tih u školi, trobolonske mine i to što ste pričali, ali ja sam teo samo nešto da vam sugerišem jedno pitanje.
Kažete.
Koje se možda je trebalo da se postavi pitanje jutra.
Aha.
Ove stvari što se dešavaju u Vukovaru, što se desile, to je baš me jutro spogodilo ta vest, tako da baca ljagu na nas, na Srbiju, zbog tako nekih ljudi koji su totalno neodgovorni, otišli tamo i prave probleme.
Koji se izdaju za navijače, da. Nažalost, navikli smo na probleme redovne od dotičnih, tako da ih ja ne bih dalje komentarisao, a vraćamo se našoj jutrošnjoj temi i civilnoj zaštiti. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Zoran iz Aleksinca, stalni slušalac, od 77. godine, imam 53 godine, završio srednju elitu vojnom tehničku školu, radi neki drugi posao, na žalost i tako.
Aha.
Ukratko, ne služimo vojni rok, trebalo bi podoficiri i oficiri da budu prisutni u našim školama sa nekim predmetom koji bi neku decu zainteresovanu za vojne predmete i za vojne škole i uopšteno za struku odbrane zaštite animirao na jedan način koji je primeren uzrastu koji bi se primenjivo u celom tom sistemu. Nažalost, vojni rok koji se ne služi, po meni je jako veliki ciklus za sve mlade ljude, jer ne znaju da rasklope pušku, ne znaju da koriste pistolj, ne znaju šta je nagazna mina, ne znaju ništa bukvalno o tome. To je jedno moje kratko mišljenje. Hvala vam na uključenju.
Hvala vama što ste nam se javili. Do sada Beograd, Požega, Aleksinac, pokrivamo fino teritoriju Srbije. Odakle nam sledi naredni poziv. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pozdrav voditelju i
hvala
vašem radiju i slušaću. Ja bih samo dodao na prethodnoga slušalcu da dodam da je prvo važno vojska da se uvede zbog omladine, da počne novo mentalno da jačamo. Ja mislim da smo, ja imam 67 godina, da smo mi mentalno zostao narod, jer sve smo kilavi, a čim si kilavi, znači mentalno zostaješ. Da ne bi mentalno zaostao, ti moraš da samo budeš malo pod pritiskom i da ti se naradi nešto da uradiš i što ne možeš. I zato je neophodno služenje. Međutim, se vratimo na civilnu zaštitu. Ja mislim da to ta civilna zaštita nema neku veliku vrednost, to je sa moje strane gledanja, zato što je to jednostavno, to je osnovano i to je onako, kako da objasnim, da li zbog nedostatka para, a i najviše zbog onih koji se pitaju, jer to kaže naš narod, kaže, od glave gore sve ribe zavisi, jel? Tako, zato što ja se bavim specifičnim poslom koji je retko ko u Srbiji može da radi, to su visinski radine drveta. I onda posmatram svu opremu koju oni imaju. Mislim, nezamislivo je da vi u svojim kolima nemate, na primjer, jedan konopac sa jednim onim, kako se zove, onim pojasom za spasavanje, da ne znate brzo da vezete čvorove, da brzo reagujete. Jednostavno, nažalost, kod nas vlada u svugli korupcije, pa i tu svak se primi, piše ono na leđima spasioci, znam kad su bile poplave u Čačku. Ne može to tako, tu mora da se tome, mora da se ozbiljnije priđe i ono što je najvažnije, da počinje narodu i vi kao medije da se utiče i na državi, na ljude, da oni na telefonu vide kako će vreme da bude i da se očekuje ovo, da to je jedno od prvo je ta informacija, da kažemo ta preventiva, da budemo, što kaže, obazirivi. Mislim da puno stvari može tu da se uradi i ja gledam drugo, ja se razočaram strašno, ja ne koristim opremu ovdje u Srbiji, što koriste alpinisti, malo neke sitnice, ali vidim da svake godine sve manje i manje
se ima ponuda opreme, na primjer, koja je bila 2000. godine, one osnovne stvari. Znači, jednostavno imate utisak kao da niko ništa više ne kupuje, nego samo ostaru one stare, neke zalihe koje nisu prodate da bi se prodalo. Hvala puno za uključenje, prijatno.
Hvala što ste nam se javili, a još neko čeka na našoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste?
Pa, bit će bolje, valjda.
Dobro, dobro.
Nadamo se bolje.
Kako vi ocenjujete naše znanje ili neznanje o tome, o civilnoj zaštiti i o tome kako se ponašati u slučaju nekih nepogoda?
Pa znate, gospodine Mišo, novinaru, civilna zaštita je velika stvar jedne države. Ko to razume, on to može da razume. Zato što sam ja Tito pionir i znam, treba da me razumete što govorim. Ja sam bio u narodnoj vojsci, pa da. E, hoću da vam kažem, civilna zaštita je velika stvar u jednoj državi, bilo kojoj. Razumete, vojska je vojska, a civilna zaštita je ekstra. Ja mislim da to stari ljudi i ovi učitelji to trebaju da znaju. Čovjek kad se nalazi u takvoj situaciji, on prvo treba da zna. Evo ja je sad, vjerovatno da ja sad pametujem. Sever istok, jugozapad i tako dalje.
Jeste, pa nije to uopšte, to su neke osnovne stvari, to treba znati.
Pa normalna stvar, čoveče, šta vi dođete u neku planinu, u šumu, negde, u nekoj mračnoj, pa ne znate, čoveče, da vam je sever, da vam je istok, da vam je zapad, da vam je jug. Pa molim vas, to treba da se uči ta deca o svojim možda 10-12 godina, to je treći, četvrti razred škole, jeli to je velika stvar. Ne daj Bože, to niko to ne želi. Mi ne želimo više tih petljancija i tih stvari, što kaže naš lepi predsjednik. Dajmo jedan put da smirimo, da idemo u ekonomiju, šta će nam više ti vrazi i ratovi, tamo nek idu u sinje more.
Da. Hvala vam na javljanju. Ostanite nam i dalje dobro raspoloženi. A prio nam je ove crkotice koje smo čuli u pozadini. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro. Bata Budisava. Pa samo sam htio da napomenem nešto, da u svim nepogodama i svim nevoljama treba čovjek da bude, da ima hrabrosti da pomogne drugima. Bio sam očevidac nekog čovjek je pao na ulici, šta se događalo, niko ništa nije znao šta da mu priđe, i neki dvojica momaka su pogledali, videli su šta je, brzo su pritrčali i čovjeku su valili jezik da ga ne uguši.
Dakle, znali su šta treba da rade.
To su bila dvojica momaka, posle sam saznao da su to bila dvojica momaka studenti medicine.
Aha.
I oni su pomogli čovjeku koje su odmah se osvestio kada su oni prišli i kada su mu to uradili. Zaukao mu je prst u usta i to treba biti stručan. Naravno, htio sam reći da to medicina može da te stvari pouči, da nauči ljude. I nas koji nismo medicinari, koji smo možda pozanimljeni sportski treneri i tako dalje, ali ja kad idem od kuće, ja se prvo pomolim Bogu za pomoć i da me Bog čuva, i to mi je najviše pomoglo do sada u životu. Savjetujem to i drugima. Ko veruje, ko ne veruje, ne mora da veruje. Ali treba imati hrabrosti za tu pomoć. I biti obavešten, biti opismeni što se toga tiče.
Dobro. Hvala vam što ste nam se javili. Žurimo ili imamo još vremena za samo jedno uključenje. Dobro jutro.
Hvala.
Tu ste, čujemo vas. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako Hvala. Ste? Da?
Ja sam dobro. Gospodin Miša.
Jeste.
E pa, drago mi je da vas čujem, gospodine Mišo, i ja sam Miša.
Meni je drago.
Ja poznajem vašeg gosta. Ja pratim sport tih dana, ja sam malo stari čovjek, ali molim, ovo me upalilo zato što ja sam čovjek invalid, eto ne vidim, ali dobro. I da vam kažem novu temu, divna, jako dobro. I samo da kažem, treba da se svako brani, jer današnja civilizacija je tako napredna da se čovjek mora braniti od svih nasrtaja. Molim vas, vi to treba da znate, jer ima mnogo stvari što čovjek i ne zna. On, na primjer, u domovima i tako te ja sam čovjek sam, ali gospodin Mišo, treba da se zna čovjek braniti.
Da, znate šta, mislim da ste malo otišli u neku drugu temu o kojoj baš nismo namjeravali da pričamo. Do sada smo se bavili time koliko znamo sami sebi, a i nekima oko sebe da pomognemo u slučaju nekih nepogoda i koliko nam je civilna zaštita u zemlji na dobrom nivou i kakvim znanjima raspolažemo ili ne raspolažemo. Hvala svima koji su nam se javljali i dali doprinos našem programu. Novo pitanje jutra u ponedeljak za 3 dana, dakle 22. juna, za vikend se malo odmaramo, a i sad ćemo malkice da pauziramo, to jest da predahnemo uz muziku.
Bila je noć, rani septembar. Bila je noć, sve ostalo je mit. Došla je tek na kraju leta i oko srca vezala mi nit. Da ne znam i ne više, jer ne mogu da opišem kako si lepa i nikome. Ne moraju da znaju baš ti kako si lepa. Samo za nju, sad znam da to je bila ljubav. Svaki dodir pamtim kao u snu. Thank you.
dva i po minuta je do 8 sati, a 1 sat i dva i po minuta do početka testa za buduće srednjoškolce. Danas posljednji dan male mature, posle testa iz maternjeg jezika u sredu i matematike juče. Danas svi svršeni osnovci polažu takozvani kombinovani test sa pitanjima iz istorije, geografije, biologije, hemije i fizike. Želimo im svu sreću, ali i dobro znanje i ne baš tako teška pitanja. Nadamo se da će svi dobro proći na ovom testu i uspjeti da upišu baš onu srednju školu koju su želeli. Konačni rezultati biće poznati 28. juna, dakle tek za nešto više od nedelju dana, ali siguran sam da će već danas kada budu objavljeni odgovori svi osmaci, završeni osmaci, otprilike moći da znaju na koliki broj poena mogu da računaju za upis. Možda će i njima biti zanimljivo, a mlađoj deci svakako, nešto što se dešava u Beogradskom zoološkom vrtu od 4 do 8 popodne. Biće održana velika zabava za decu sa mlađioničarima, piscima, mladim YouTube zvezdama i tako dalje. Ulaz je slobodan, a besplatne su i karte za korišćenje panorame, ringišpila i automobila. Dakle, zanimljivo popodne nas očekuje na Kalemegdanu. A vesti za tačno minut na ovom, na ovim frekvencijama. Sat i podruženja je iza nas, a još skoro puna dva sata su pred nama. Još je mnogo tema o kojima ćemo govoriti u našem jutarnjem programu, pa vas pozivam da i dalje ostanete uz Radio Beograd. A evo o čemu ćemo sve govoriti do 8 sati. Očekujemo uskoro gošću u studiju, Sonju Tošković iz Beogradskog centra za ljudska prava. Pričat ćemo o Svetskom danu izbeglica koji će biti obeležen sutra, o jednom istraživanju koje je sproveo Beogradski centar za ljudska prava i uopšte o tome kakav je položaj izbeglica i migranata u svetu koji je prilično uzdrman koronavirusom i merama, obeležen merama za sprečavanje širenja COVID-19. Govorit ćemo pre toga i o van telesnoj oplodnji, tačnije o donacijama reproduktivnih ćelija i šta se po tom pitanju dešava u Srbiji. Imaćemo pregled još nekih aktuelnih vesti, takozvanih servisnih informacija, a kao i svakog petka, između pola devet i devet, priredit ćemo i Prizma kviz, koji jednom slušaocu ili slušateljki koji bude tačno odgovorio ili odgovorila na tri pitanja u nizu donosi proizvode prizme vredne 20.000 dinara bruto. Vidjet ćemo da li će biti kraće ili duže. To zavisi samo od naših pitanja i vašeg znanja. Pre svega ovoga što sam najavio, slušamo Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Bližeći se istorijskom maksimumu po broju domaćih književnih nagrada, mi unapređujemo i kriterijume za njihovu dodelu. Od sada nagrađujemo i najbolje nenagrađene knjige. Književnih nagrada imamo oko 400 ili 400. A sa novim trendom, u nagrađivanju najboljih nenagrađenih, dostignutu brojku ćemo bar udvostručiti i konačno postati književna velesila sa najvećim brojem nagrađenih i nenagrađenih pisaca koji su u konkurenciji za buduće nagrade za najbolje nenagrađene. Stotine pisaca koji nisu bili po ukusu raznih žirija dobit će svoj Salon odbijenih, koji će služiti za književnu reanimaciju posustalih literarnih biografija, što će oživeti našu kulturnu scenu i doprineti stvaranju još viših kulturnih vrednosti. Osim podsticanja duha zasnovanog na maksimi, važno je učestvovati i kad tad pobediti, ovakve nagrade doprineće i jezičkom boljitku. Najbolji nenagrađeni će nam stalno biti pred očima, što će naciju konačno uputiti u pravilno prihvatanje i pre svega pisanje ove vrste negacije.
Srpski na srpskom.
Kada se rečca ne nađe ispred trpnog prideva, uvek se piše sastavljeno. Nenagrađen, nepomenut, neizvajan, nezavršen, neodbranjen, nenapisan. Ali u poređenjima rečca ne se odvaja od trpnog prideva, pa ako se želi reći da je knjiga pohvaljena, a ne nagrađena, ili da je pisac ne pomenut, nego se o njemu govorilo čitavo veče i u sličnim primjerima, pisanje je odvojeno. Nagrada za najbolje nenagrađene knjige doprineće možda i ispravljanju greške u pisanju superlativa, jer se najbolji, najponosniji, najzdraviji i svi drugi oblici najvišeg stepena poređenja uvek pišu spojeno. Književnih nagrada može da ima i oko 400 i oko 400, jer su oba oblika pravilna. Jedino ih ne može biti oko 400, jer je to pleonazam. 400 se piše spojeno, a u ovom slučaju označava broj, a ne brojku nagrada, jer brojka znači cifra.
A zašto u negovanju novih kriterijuma za nagrađivanje učestvuju samo pisci? A zašto se u reciklažu vrednosti ne upuste i ostali umetnici, naučnici, prosvetni zdravstveni radnici, akademci i svi koji su ikada učestvovali na nekom konkursu i ostali bez nagrade? Možemo da nagrađujemo i najbolje nenagrađene projekte za mostove, nenagrađene skulpture, naučne i diplomske radove, planove za nezavršene puteve, neplagirane doktorate. E sad sam se malo zanela. Takvi stvarno nisu na ceni, čak ni za kategoriju nenagrađenih. A tek prosveta, koliko bi tu moglo da se ustanovi nagrada za najbolje nenagrađene? 200, 300, a neću da licitiram, ali odmah mi na pamet pada nagrada za nenagrađen projekat školskih WC-a. Onda nagrada za nenagrađenu najskuplju ekskurziju. I obavezno jedna za najbolje nenagrađene učenike, za one obične, sasvim prosječne trojkaše. Bolje da je dobiju tada nego kad tad kad porastu.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. Thank you.
8 je sati i 17 minuta, vreme je za buđenje i ustajanje. Naravno, ukoliko to niste odavno obavili i ukoliko niste uz nas još od pola sedam kada je počelo naše jutrošnje druženje. Od tada pa do sad temperatura je lepo porasla u celoj zemlji. Sada smo već tu negde na dvadesetkama ili oko 20. Najtoplije je i dalje u Negotinu i Zaječaru, 23 stepena je sada tamo. Zatim sledi Smederevska Palanka gde je 21. A okruglih 20 u dosta gradova, u Subotici, Somboru, Kikindi, Beogradu, Kragujevcu i Velikom Gradištu. 19 u Nišu, Leskovcu, u Kruševcu, zatim u Dimitrovgradu, u Novom Sadu, a 18 je izmereno u Sremskoj Mitrovici i Kuršumliji. I dalje je logično najhladnije na planinama, na Koponiku svega 9 stepeni, na Pešterskoj visoravni u Sjenici okolini 11. Danas tokom dana temperatura će doći do 25 ili 26 stepeni, kako gde, ali i danas su najavljene moguće padavine, uglavnom popodnevni pljuskovi sa grmljavinom, i to uglavnom u centralnim i južnim delovima Srbije, u Vojvodini, a možda i u Beogradu trebalo bi da bude suvo tokom celog dana.
Gost jutra.
Najavio sam pre desetak minuta da će nam gošća u studiju biti izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava Sonja Tošković, a razlog za njeno gostovanje jeste sutrašnji svetski dan izbeglica i jedna kampanja koju su oni sproveli. Sonja, dobro jutro i hvala što ste sa nama.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Malo smo poranili dan pre Svetskog dana izbeglica, bavimo se ovom temom koja je u fokusu i naša i cele svetske javnosti već dugi niz godina, pogotovo negde od kada su oni sukobi u Siriji i Srednjem istoku naterali veliki broj ljudi iz Sirije, Afganistana, Pakistana, Irana i tako dalje da krenu put Evrope. Međutim, od te 2015. negde kada nas je zadesio taj prvi talas izbjeglice, mnogo toga se promenilo. Kakav je sad položaj izbjeglice i migranata?
Tako je. Dakle, Beogradski centar za ljudska prava, ja dozvolite mi samo jedan kratak mali uvod da napravim, je nevladina organizacija koja od 2012. godine radi kao izvršni partner UNHCR kancelarije u Beogradu, odnosno Visokog komesarijata za izbjeglice, i mi između ostalog pružamo besplatnu pravnu pomoć ljudima koji dolaze u Srbiju, tražiocima azila, i prosto im pomažemo kada su u postupku pred našim nadležnim organima, ali radimo i neke druge stvari kao što je pomoć ukoliko neko dobije izbjeglički status, kako da se najbolje uklopi u naše društvo. Zagovaramo pred nadležnim institucijama za neka poboljšanja u pravnom okviru, u praktičnom delu, i zato je za nas, ja bih rekla, ovaj Svetski dan izbjeglica nekako vrlo važan, zato što već godinama radimo sa njima i nekako je stvarno dan gdje treba da podsjetimo jedni druge da su to ljudi koji kreću na ovakve strašne puteve da bi došli u neku zemlju i zatražili, kako mi to kažemo, utočište, odnosno zaštitu, i da treba nekako da podsjetimo i građane i građanke naše zemlje da ti ljudi nisu nikakvi teroristi, da oni ne dolaze ovdje da bilo koga ugroze. Oni su mnogo više uplašeni u stvari i sigurno nisu krenuli, napustili svoje domove, svoje porodice, sve što su imali, samo zato da bi se to šetali po Evropi, nego baš zato što su bili na to primorani. I nekako je dan da treba stvarno da se podsjetimo te solidarnosti koja je postojala u prošlosti.
I sećamo se vrlo dobro zaista upečatljivih i dirljivih slika tokom cele 2015. godine kada su građani Srbije onako neverovatno velikodušno dočekivali sve te ljude, pomagali im, prihvatali ih neki čak i u svoje domove. Međutim, od tada se mnogo toga promenilo. I naša percepcija kao društva, a i velikog broja pojedinaca u...
Jeste, jeste. 2015. godina je ipak bila vrlo posebna godina, ja bih rekla, i treba da budemo ponosni kao zemlja na koji način smo mi u stvari dočekali te ljude. ali stvari se jesu drastično bih rekla možda i promenile, odnosno vratile su se na ono što je bilo pre 2015. jer izbjeglica i migranata i tražilaca azila je bilo
i
pre.
Tada, naravno.
Samo što nekako to nije bilo u javnosti, nije se mnogo pričalo o tome, bilo je par nekih situacija gde se eto prosto javi, u medijima vidi neka informacija o njima. A onda nekako nakon 2015. godine čini mi se u stvari da je krenuo jedna negativna percepcija, u stvari negativan stav u odnosu na migrante, koji je nama posebno vidljiv u stvari po negde krajem 2019. i početkom 2020. I to se krenulo, u stvari krenulo se sa jednom, ja bih rekla, stvarno antimigrantskom kampanjom, gde su pre svega iznošene potpuno lažne informacije i lažni podaci o toga da je, ne znam, u Srbiji 600.000 migranata, da oni naseljavaju našu zemlju, da postoje tajni dogovori, da će oni da nam, ne znam, otmu poslove, ići će u škole i tako, mislim, što uopšte nije tačno bilo. A krenulo je sve sa, ja bih rekla, možda nekom predizbornom kampanjom tamo još u januaru, i to je krenulo od ipak ultradesničarskih stranki, ali onda je nekako generalno cela javnost im zauzela jedan vrlo oštar stav, i to se videlo kroz nekoliko incidenata koje smo imali za vreme, recimo, vanrednog stanja i korone, različitih protesta koji su se dešavali, okupljanja u sred zabrane okupljanja zbog ove epidemije. I tako nekako puno stvari ružnih, čini mi se, i nepotrebnih u društvu u odnosu na zaista jednu vrlo malu grupu ljudi koja je boravila u Srbiji.
I kojih već pa, i cele 2020. i 19. i čini mi se 18. nema više od 2 do 3 hiljade u jednom trenutku na teritoriji naše zemlje. A govori se kao da ih je 200 ili 300 hiljada ili 2 ili 3 miliona.
Tačno. Evo, prave statistike su da recimo u 2019. godini svega 12.978 lica izrazilo nameru da traži azil. I smešteno je bilo u centrima različitim, ili centrima za azil, ili prihvatno-transitnim centrima. Drugo, od 2015. pa do sada otvoreno je recimo 18 centara različitih, koji su manje više, pola od njih nije operativno bilo prošle godine, jer prosto nema tog broja ljudi. Ne postoji potreba za takvim smeštenim kapacitetima. Opet se pokazalo za vreme korone u stvari da su se otvarali ponovo neki centri koji su bili otvarani za vreme 15. migrantske krize, sad ponovo, zato što je država odlučila da sve strance, odnosno migrante, smesti u te centre radi njihove bezbednosti, radi bezbednosti građana. Tako da, eto, to su brojevi pravi. A od tog broja 35 ljudi samo u 2019. godini je dobilo izbjeglički status. Dakle, samo 35 ljudi, i to su neki ljudi koji su ostali u Srbiji i pokušavaju na nekako sve moguće načine da se uklope u društvo.
Uspevaju li u tome? Kažete da im pružate pravnu podršku i pomoć.
Znate šta, jako teško, zato što postoji nekoliko tu prepreka. Ja bih rekla, postoji prepreka na normativnom nivou, zato što do skoro nije ni bilo puno pravnih akata koji su regulisali materiju uključivanja u društveni, ekonomski, socijalni život, ili tako. Drugo, naše institucije, od obrazovnih do, ne znam, nacionalnih filijala za zapošljavanje, nostrifikacija diploma, ministarstava, još uvek je sve to jako novo za njih. I vrlo je čudno kad vam se pojavi neko ko je, recimo, izbjeglica iz Afganistana ili iz Sirije, sa različitim molbama i možda i zahtevima na koje ima pravo po zakonu, ali kad dođete pred instituciju koja uopšte ne prepoznaje ni ko je on, ni kako da mu nostrifikuje sa diplomu, ni šta treba da radi, ni kako da ga uvede. Mislim, evo, recimo, primer za to je ni dan danas, recimo, izbjeglice nemaju još uvijek zdravstvenu knjižicu. Fizički nemaju zdravstvenu knjižicu, razumete? Mislim, to je kao čovek, ključna stvar je kada dođeš u neku potpuno novu zajednicu da se osjećaš prihvaćeno i dostojanstveno. I onda kad počnemo od početka, od dokumenata koje imaš, ličnu kartu, samo da vidite kako izgleda za njih. Mislim, meni je to nekako zaista otužno, zato što su oni isti ljudi kao i mi, koji su morali, bili prinuđeni da napuste svoje zemlje. I onda mi ne možemo ni, eto, tu minimum minimuma u stvari da nekako obezbedimo, a da ne kažem neke druge ozbiljnije stvari, kao što su recimo pravo na putnu ispravu ili uopšte mogućnost da posle niza godina aplicirate, da, na primjer, za državljanstvo. To još uvek za izbjeglice po zakonu o azilu ne postoji.
Ono što je dobro jeste uključivanje dece izbjeglice migranata u školski sistem u Srbiji. Doduši, oni se broje više desetinama, ne znam ni da li ih ima 100 u celoj Srbiji, ali makar im je to omogućeno.
Jeste, to je bila dobra odluka Ministarstva prosvete 2016. godine, da u stvari sva deca, svi migranti, bez obzira na njihov pravni status, imaju pravo i da treba da se uključe u obrazovni. To je pre svega osnovna škola bila.
Da.
I onda je krenulo. Sad, to je bio veliki izazov u stvari za naš obrazovni sistem. Mislim, to je potpuno jasno. Neke su se škole pokazale bolje, neke gore. I nije lako, zaista nije lako, ali to je jedno od osnovnih prava, mislim, maloletnika pre svega i dece koje su ovde, da ne gube u tom međuvremenu.
Da. U celoj toj situaciji ove godine se desila i ta pandemija koronavirusa, tako, koja je dodatno ograničila kretanje svima, pa automatski i izbeglicama i migrantima, i čini mi se su oni sada u još težem položaju nego što su bili svih prethodnih godina, a ni tada nisu bili u zavidnom položaju.
Jeste, ali mislim da su njima još više bilo ograničena prava nego svima nama drugima, zato što je vlada vrlo brzo po proglašenju vanrednog stanja, dan ili dva kasnije, donela drugu odluku kojom je potpuno ograničila kretanje, što je pravnički gledano s naše strane bilo de facto lišenje slobode, jer su ti ljudi bili opkoljeni vojskom i policijom, nisu mogli nigde da se pomere. I sad zamislite u toj situaciji da vi ne razumete jezik, ne znate šta se dešava. Dakle, to je zaista bio šok i za njih. E sada, mislim, koje su posljedice toga? Različite su posljedice bile. Ja moram da vam kažem da ni Komesarijatu za izbjeglice i migracije, koji upravlja centrima zajedno sa još nekim drugim institucijama, sigurno nije bilo lako, jer kao što smo mi bili u velikom stresu, a ipak smo mogli da se krećemo, jeli, do 5 sati ili kako se menjao policijski čas, zamislite kako je to u centrima za azil, gdje imate 100, 200, 300 ljudi i gdje mesecima ljudi sede u potpunoj neizvesnosti, čekajući da vide šta će se desiti. Dakle, tu nervozu koja se kod njih dodatno stvorila, da ne kažem napadi koji su se dešavali, evo, sećate se kada je upadano, recimo, u centar u Obrenovcu. Dakle, i taj strah postoji kod njih, shvatate? Mislim, nije, nikome u toj situaciji nije bilo lako.
A strah je itekako prisutan kod njih i kao jedan od osnovnih razloga za to što su se uopšte odlučili da odu iz svoje zemlje i ostave sve tamo. Da, mnogo je zaista teško i pitanje je kako će se ta situacija dalje razvijati, s obzirom na to da i dalje opasnost od koronavirusa ne jenjava i da je kretanje i dalje prilično ograničeno i nama, da kažem, običnim ljudima, kamoli izbjeglicama i migrantima. Ovih dana možemo vidjeti jedan spot koji ste vi pripremili tim povodom, gdje prosto pozivate javnost na malo veće razumevanje njihove situacije.
Tako je. Mi smo odlučili ove godine da posvetimo jednu malu kampanju u stvari Svetskom danu izbjeglica, i gdje smo zamolili drage ljude, kolege, prijatelje Beogradskog centra da prosto kažu u stvari šta je za njih pojam izbjeglica, šta je prva asocijacija, šta bi im poručili i šta bi poručili društvu. I ja moram da kažem da sam bila vrlo dirnuta nekako, stvarno emotivno, kada sam videla sve te ljude od Zorana Kesića, Nine Janković, naših klijenata izbjeglica koji su došli tom prilikom i želeli da se snime i da kažu i oni, kolega Marke Žvake, dakle svi ti ljudi su učestvovali, zaista najiskrenije rekli, a neki od njih između ostalog su i sami izbjeglice, kao što je recimo Dragan Ilić, tako da meni je to bilo onako stvarno mnogo drago što smo se odlučili na jednu takvu kampanju i ona je još uvek na društvenim mrežama, puštat ćemo je danima. I mislim da je vredno da je pogledaju svi.
Da. Sonja, hvala što ste nam bili u emisiji i odvojili vreme za nas i naše slušalce, a i tema je važna i mislim da je treba pokloniti pažnju. 29 minuta je do 9 sati. Čuli ste Sonju Tošković, izvršnu direktorku Beogradskog centra za ljudska prava.
Hello, sir.
U 8 sati i 35 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda prelazimo na još jednu važnu temu, a to je vantelesna oplodnja. Novi uslovi za parove koji pokušavaju da dobiju dete otvorili su jednu jako važnu temu, a to je donacija reproduktivnih ćelija. Iako Srbija ima banku reproduktivnih ćelija, ona je otvorena pre godinu dana, do sada je praktično prazna. Zato se ovom temom pozabavila koleginica Nikolina Miljković.
Posle 35. godine reproduktivna moć žene naglo opada. Mogućnost da žena sa 42 godine prirodno ostane u drugom stanju je svega oko 1%. Sada kada je povećana starosna granica za žene za vantelesnu oplodnju na 43 godine, lekari kažu da je to dobro, ali upozoravaju da je u većini tih slučajeva potrebna donirana reproduktivna ćelija. Doktorka Aleksandra Trdanić-Pjević, subspecijalista fertiliteta, navodi da se parovi na donirane ćelije teško odlučuju.
Neophodno je i dati šansu da se pokuša sa sopstvenim njenim ćelijama, i to je negde, ja verujem, razumno je kada i mi ispričamo da je šansa mala, ali svako želi tu šansu, svako veruje da ne može da donese baš tu odluku donaci tako lako dok ne daš sebi šansu sa sopstvenim njenim ćelijama. I ako to, ne daj Bože, se i ne desi, onda je ta donacija ono što Srbija ima zakonski uređeno, ali za sada ne imamo taj biološki materijal još uvek pristupačan, a prohtevi su zaista veliki i potrebe su velike.
Za sada ne postoje precizni podaci koliko parova u Srbiji ima potrebu za doniranom reproduktivnom ćelijom, ali taj broj je iz godine u godinu sve veći, kaže Sandra Jovanović, predsjednica Udruženja Šansa za roditeljstvo.
Muškaraca nešto ima, nekih 10-12 koliko mi imamo informaciju, međutim žena nema. Da bi donacija uopšte mogla da zaživi kod nas u Srbiji, zaista je potrebno da pokrenemo apsolutno banku i ljude u Srbiji da doniraju svoje ćelije, inače će parovi nastaviti da odlaze u Češku, Grčku i druge zemlje zbog donacije prosto. Centar za vantelesnu oplodnju, konkretno ovdje kod nas, ima dnevno više od 50 poziva, od toga je skoro 25 poziva vezano za donaciju. Mnogo veliki broj ljudi koji ima potrebu za doniranom ćelijom, ne pričam sad samo o ženskim reproduktivnim ćelijama, tačnije jajnim ćelijama, već pričam i o spermatozoidima. Povećava se broj uopšte muškaraca koji ima problem sa neplodnošću i veliki je broj muškaraca koji nema ni jedan spermatozoid. U tom slučaju njima jedina opcija da idu na donaciju.
Iako Srbija skoro godinu dana ima banku reproduktivnih ćelija, ona je skoro prazna. Da bi se mlađe žene i muškarci motivisali da doniraju ćelije, država je najavila i finansijsku nadoknadu za to. Sve je naravno stalo kada je proglašena epidemija koronavirusa. Pošto se stvari polako vraćaju u normalu, očekuje se i intenzivniji rad banke, kaže dr. Aleksandar Stefanović, direktor banke reproduktivnih ćelija.
Banka je, kao i ostalo vantelesna oplodnja, pauzirala u svih ovih meseci. Sada ćemo aktivirati to sve, razmišljamo i o stimulativnim merama za donore da bi ona radila što bolje, pošto i pre korone nismo imali baš adekvatan odziv, pa tako da evo, nadam se da prolazimo koronu, da tako kažem, i pozivam sve one koji su dobre volje i koji ispunjavaju uslove da dođu i da budu donori.
Da bi neko postao donor reproduktivnih ćelija, mora da ispuni određene uslove. Žene donori ne mogu biti starije od 34 godine, dok je za muškarce ta granica 40. Svi prolaze brojne testove, ali je put za doniranje jajne ćelije teži i dugotrajniji i zahteva hormonsku terapiju.
Nije Bog zna šta.
Kviz.
Sedamnaesti minuta do 9 sati, navikli ste već, ukoliko nas redovno slušate, da svakog petka između pola 9 i 9 organizujemo Prizma kviz, u kojem nekog od vas nagrađujemo proizvodima Prizme vrednim 20.000 dinara bruto. Da biste do njih došli, potrebno je prvo da se probijete do nas, odnosno da dobijete vezu. Brojevi su 3225299 i 3225099. A potom morate da odgovorite tačno na tri pitanja u nizu. Ja vam pročitam pitanje i ponuđene odgovore. Vi kažete ono što mislite da je tačan odgovor i ukoliko tri puta tako uradite, nagrada je vaša. E, neko je na našoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Nebojša, Novi Beograd, pozdrav.
Poštovanje, Nebojša, pretpostavljam da znate pravila i da...
Da, naravno,
da vam je sve poznato. E, dobro, hajde da počnemo od nečega za što verujem da nije toliko teško. Pitanje, šta u stvari znači reč homeostaza? Da li je to ravnoteža, napetost ili zastoj?
Kako ste rekli?
Homeostaza. Da li je to ravnoteža, napetost ili zastoj?
Homeostaz. Prvi put čujem.
Ja sam nekako...
Znači, rekli ste ravnoteža, je li tako?
Jeste, napetost i zastoj. Šta od ta tri?
Pa recimo da kažem, šta je bilo pod dva, recite mi?
Pod dva je bila napetost.
Pa da, napetost.
Ja, nije, nažalost, to je ravnoteža. Žao mi je što smo ovako počeli, ali sljedećeg petka možete ponovo da nam se javite, pa da pokušate. Još je neko sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro, Maja.
Majo, znate pravila, je li tako? Morate da odgovorite tačno na tri pitanja u nizu. Dobro, evo ovako... Koji se od sljedećih gradova drugačije naziva gradom svetlosti? Da li je to London, New York ili Pariz?
Pariz,
dobro, to je bilo lako. Za početak idemo na nešto malkice teže, mada ne verujem da je baš ni toliko preteško. Sava Stojkov je bio poznati somborski, vojvođanski, srpski pesnik, slikar ili naučnik?
Slikar.
Slikar jeste Sava Stojkov. To je drugi tačan odgovor. Preostao je još jedan. Ovo pitanje će morati da bude malkice teže, da bismo nekako uspjeli da gradiramo pitanja, mada je uvek teško izabrati sad. Nešto je za nekoga teško, a za nekog drugog je isto to pitanje lako i obrnuto, ali dobro. Da li znate možda čije je zadužbina manastir Gradac na Ibru kod Brvenika? Da li je to zadužbina kneza Lazara, monahinje Jefimije ili Jelene Anžujske?
Pa recimo Jelene Anžujske.
Recimo, dobro ste rekli, to je tačan odgovor.
Eliminacija, nisam znala.
E pa dobro, snašli ste se dobro i to je potrebno u ovakvim kvizovima. To je treći tačan odgovor u nizu, što znači da ste vi naša jutrošnja dobitnica. Ostanite, molim vas, na vezi da vam kolega objasni kako ćete doći do nagrade. 13. minuta do 9 sati.
I would hold you in my arms.
means I feel broke inside, but I won't admit. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Ooh. Would you tell
Tačno je 8,5 minuta do 9 sati. U jutarnjem programu Radio Beograda sledi pregled takozvanih servisnih informacija. Za danas je najavljena isplata dečijeg i roditeljskog dodatka, kao i novčane naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju. Danas će biti isplaćen i dodatak za negu i pomoć drugog lica, kao i novčana socijalna pomoć, posebna novčana naknada. Od danas se uvode novi polasci BG voza na relaciji Resnik-Ovča-Resnik. Novi polasci su u 5.52 i 7.22 iz Resnika, odnosno u 5.50 i 8.30 iz Ovče za Beograd centar. Ostali vozovi, BG vozovi, saobraćaju bez promjena. Na Kalemegdanu od 16 do 20 sati kod ulaza u zoološki vrt danas će biti održana velika zabava za decu, u kojoj će učestvovati mađioničari, pisci, mlade YouTube zvezde i drugi. Ulaz je slobodan, a za decu će biti obezbeđene i besplatne karte za korišćenje svih zabavnih sadržaja, kao što je vožnja panoramom, ringišpilima i automobilima. A za malo starije, mada zašto ne i za decu, od 18 sati pa sve do ponoći na Kalenić pijaci bit će održan drugi ovogodišnji beogradski noćni market. Ovaj muzičko-gastronomski festival postoji već nekoliko godina, a podrazumeva da se na pijace okupe brojni domaći izlagači, tu bude i dobre muzike i provoda, pa je to možda razlog da je to večeras od 18 pa do ponoći svratite i do popularnog Kalenca. A u 21 sat večeras Narodno pozorište nastavlja prikazivanje snimaka predstava na svom YouTube kanalu. Večeras će biti emitovana drama Tonija Kušnera Kod kuće Kabul. Okruglo 3 minuta do 9 sati, tačno u 9 čućete vesti Radio Beograda, a u poslednjem satu našeg jutarnjeg programa govorit ćemo malo više o programu Čuvar kuće, odnosno oznaci Stvarano u Srbiji. Čućemo sekretara Udruženja za trgovinu u Privrednoj komori Srbije Žarka Malinovića, koji će nam se telefonski uključiti u program. A potom ćemo također telefonskim putem razgovarati i sa Markom Filipovićem iz Centra za kulturu Božidarac, koji je za ovaj vikend spremio nešto zaista posebno za sve starije od 60 godina, a to je kurs ulične umetnosti. Možda zvuči čudno i možda ove dve stvari deluju kao nešto što se ne može povezati, ali siguran sam da će biti naših starijih sugrađana koji će dokazati da itekako se može biti i stariji od 60 godina, ali dovoljno mlado duši da biste se bavili uličnom umetnošću. A negde posle pola deset čućemo jednu lepu priču o domaćinstvu koje nadomak Kraljeva se već pet generacija bavi poljoprivredom. Lepa, dakle, reportaža naše dopisnice Snežane Špice. Pozivam vas zbog svega toga da i dalje ostanete uz Radio Beograd. We'll be right back. 9 je sati i 10 minuta. Ušli smo u poslednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda i to sa temperaturama koje su skoro u celoj Srbiji sada iznad 20 stepeni. Ispod 20 je jedino Požega sa 19 i Sjenica sa 16 stepeni, kao naravno i planinski delovi naše zemlje. U, kao što sam rekao, svim ostalim delovima Srbije temperatura je 20 ili iznad. Najtoplije u Zaječaru, Negotinu sa 24 stepena, 23 je u Valjevu i Smederevskoj Palanci, a u svim ostalim mestima koje nisam naveo 22 ili 21, eventualno samo negde 20. Dakle, vrlo prijatno junsko jutro. Doduše, najavljene su i za danas moguće padavine, i to uglavnom u centralnim i južnim delovima naše zemlje. Mogući su pljuskovi sa grmljavinom tokom popodneva. A kao što sam najavio pre 15 minuta, u nastavku ćemo malo više pričati o programu Čuvar kuća Privredne komore Srbije. Tim povodom na našoj telefonskoj vezi je Žarko Malinović, sekretar Udruženja za trgovinu u Privrednoj komori Srbije. Dobar dan.
Dobar dan vama i slušalcima Radio Beograd.
Evo, pre nekoliko dana, tačnije u ponedeljak, je predstavljena nova akcija Stvarano u Srbiji, koja je usmerena na podršku pre svega domaćim proizvodima i proizvođačima. Hajde nam, molim vas, dajte malo više detalja kako je to sve zamišljeno i kakve su prve reakcije posle ovih nekoliko dana.
Složit ćemo se da Srbija posjeduje sve predispozicije za proizvodnju kvalitetnih, zdravih domaćih proizvoda, pored plodne zemlje, obilja vode, činjenica je da imamo i autohtone sorte. Međutim, kada pogledamo naš spoljno-trgovinski balans, mi vidimo da beležimo deficit. To nije samo zbog nedostatka energenata i sirovina koje uvozimo. Činjenica je da i tamo gde postoje domaći kvalitetni proizvodi stvarani u Srbiji od domaćih sirovina, mi znamo da zabeležimo deficit. Zbog toga je Privredna komora Srbije pokrenula projekat Stvarano u Srbiji i kreirala oznaku kvaliteta Čuvar kuća, kako bi pružila podršku pre svega domaćim proizvodima i proizvođačima, ali i edukovala potrošače o važnosti kupovine tih proizvoda, kao i o činjenici da domaći proizvodi koji će nositi žig Čuvar kuća su proizvodi visokog kvaliteta, proizvodi domaćeg porekla. Smatramo da će ova oznaka pomoći pri kupovini našim potrošačima, da budu sigurni da kupuju proizvodi Srbije i da time svi zajedno smo Čuvar kuće, to je čuvamo našu kuću Srbiju. Samim tim doprinosimo našoj ekonomiji i očuvanju radnih mesta. Koristi od same Čuvar kuće su pre svega da znamo da je to kvalitetni i zdravi proizvod od domaćih sirovina u našim domovima, da je to proizvod koji samom kupovinom podiže nivo zaposlenosti i sigurnost radnih mesta za građane Srbije, da pomažemo razvoj preduzeća iz povezanih delatnosti unutar Srbije, jer kada podržimo neki finalni proizvod, mi podržavamo i poljoprivredu, i zanatstvo, i transport, i trgovinu, turizam, čak i IT konsultantske usluge. Znači, prosto mi jačamo celokupan i lanac vrednosti i lanac snabdevanja.
Kakve su reakcije do sada? Vi ste u ponedeljak, kada je ovaj program predstavljan, pozvali domaće kompanije da počnu da se prijavljuju za ovaj žig Čuvar kuća.
Tako je. Mi smo od 16. juna otvorili prijave i već odmah 16. juna smo imali prve prijave nekih od najznačajnijih srpskih proizvođača koji su jedva dočekali ovakvu akciju. Takođe, ono što mene kao sekretara za trgovinu posebno raduje, činjenica da su svi trgovinski lanci i kao i mali trgovci na teritoriji Republike Srbije pokazali svoju spremnost da podrže akciju Stvarano u Srbiji, čime mi obezbeđujemo jednu veću vidljivost same akcije i čime i naši trgovci pokazuju jednu lepu patriotsku notu i osjećaj da su deo srpske ekonomije i da bez uspeha celokupne srpske ekonomije nema njihovog uspeha. Vraćamo se na činjenicu da su trgovci ništa drugo do most između potrošača i proizvođača i taj most ćemo maksimalno koristiti zajedno da svi postanemo čuvar kuće i da proizvodi sa žigom čuvar kuća što jednostavnije, što bolje nađu put do potrošača.
Da, a i vanredno stanje kroz koje smo nedavno prošli pokazalo je koliko je važno da jedna država može da se osloni na domaću proizvodnju.
Mi smo u Privrednoj komori se trudili da tokom vanrednog stanja zajedno sa srpskom privredom održimo nivo snabdevenosti i u tome smo uspeli. Najviše zahvaljujući tome što ste upravo rekli, činjenici da više od 80% prehrambenih proizvoda, pre svega na policama trgovinskih lanaca u Republici Srbije, jesu proizvodi domaćeg porekla. I kao što ste rekli, vanredno stanje nam je pokazalo koliko je važno da jačamo sopstvenu privredu, koliko je važno da nismo zavisni od uvoza kada govorimo i o finalnim proizvodima i o sirovinama. S druge strane, ono što jeste važno u budućnosti, a to je da jačamo upravo prerađivačku industriju, da smanjimo izvoz sirovina, a povećamo izvoz finalnih proizvoda. Na taj način mi podižemo lanac vrednosti. Nije isto da li ste vi neku malinu u sirovom obliku ili zamrznutu prodali, izvezli iz Republike Srbije za nekih evro i po dva, već da li ste vi finalni proizvod kao što je sok od maline, džem od maline, izvezli po ceni od 10 evra za kilogram. Na taj način vi multiplikujete vrednost te bogom dane sirovine koja je uspela na našim prostorima. Isto i sa neprehrambenim proizvodima. Nije isto da li smo mi izvezli trupac ili smo izvezli stolicu. I upravo cilj akcije Čuvar kuća jeste i to da jačamo one privrednike i onu domaću proizvodnju koja pravi finalne proizvode, kao što smo rekli, ne samo u prehrambenom sektoru, već u svim segmentima domaće proizvodnje.
Gospodine Malinoviću, mnogo vam hvala na ovim informacijama koje ste podelili sa nama i na vremenu koje ste odvojili za nas
hvala
i naše slušalce.
Ja bih pozvao privrednike da se prijavljuju, prijave su otvorene, ovo nije instant akcija koja ima trenutni karakter, naš plan i naša ambicija jeste da Čuvar kuća i Stvarano u Srbiji bude akcija koja će trajati decenijama, kako bismo zajedno sa građanima Srbije jačali i čuvali našu privredu.
Hvala još jednom. Čuli ste Žarka Malinovića, sekretara Udruženja za trgovinu u Privrednoj komori Srbije. I've been walking with my face turned to the sun. Weight on my shoulders, a bullet in my gun. Oh, I got eyes in the back of my head, just in case I have to run. I do what I can when I can, while I can for my people. While the clouds roll back and the stars fill the night, that's when I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river. Can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on, I can feel it. Gonna start moving.
salvation and I'll fight with the strength that I got until I die. So I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home far across the river. You hear freedom calling, calling me to answer. Gonna keep on keeping on. And I know what's around the bend might be hard to face, cause I'm alone and I just might fail, but Lord knows I'll try.
Devet je sati i 22 minuta. Ovoga jutra aktuelna je i vest da je most na Begeju na putu od Zrenjanina ka Belom Blatu trenutno zatvoren za saobraćaj jer je u rejonu mosta pronađeno više neeksplodiranih ubojnih sredstava. Sumnja se da su u pitanju neke mine zaostale još iz Drugog svjetskog rata, a na licu mesta je i naš kolega iz Zrenjanina Simo Budimir.
Pre je par minuta naša ekipa stigla ovde na lice mesta i ono što smo odmah primetili sa skretanja magistralnog puta Zrenjanin-Beograd ka Luknom selu i Belom Blatu, ovde na mostu koji prelazi preko reke Bege je od jutros ili od noćes blokirani ovaj most zato što na sred mosta ostavljena jedna torba sa, kako smo nezvanično saznali, 5 eksplozivnih naprava. U svakom trenutku ovde se očekuje i dolazak specijalnih jedinica iz Beograda za uništenje ili uklanjanje ovih eksplozivnih naprava sa mosta kako bi most bio ponovo u funkciji. A videli smo ovde prilikom dolaska i na desetine automobila koji čekaju na prelaz preko mosta. Nezvanično, kako smo saznali, postoje dve verzije. Jedna od nezvaničnih verzija glasi da ovde popodne se okupljaju čerenčari koji vade ribu iz Begeja, pa postoji velika verovatnoća da se otkačila ta torba koje su bile naprave, pa da neko od ribolovaca, iako ovaj sport zabranjen sa čerencima, izvukao torbu i ostavio je tu na licu mesta. Ali to je nezvanično, ne zna se čak ni poreklo ovih eksplozivnih naprava, to ćemo saznati tek, kao što sam rekao, svaki trenutak ovde se očekuje dolazak specijalnih jedinica za uklanjanje eksplozivnih naprava. Uglavnom, most je zatvoren, nije bezbedan prelazak i sa jedne i druge strane čeka velika kolona automobila.
Bio je to naš kolega Simo Budimir sa lica mesta, dakle most preko reke Begej na putu od Zrenjanina ka Belom Blatu kod na raskrsnici kod Stajićeva trenutno je blokiran i zatvoren za saobraćaj dok policija ne utvrdi, jel tako, poreklo ovih eksplozivnih naprava i dok ih ne ukloni.
Zapravo
Odputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mjesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva mjeseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
19. juna 1838. godine u Kragujevcu je donet akt o osnivanju liceja knjaževstva srpskog. Tri godine kasnije licej je premešten u Beograd, 1863. godine prerastao je u veliku školu, a 1905. u Beogradski univerzitet. Na današnji dan 1885. godine u Beogradu je rođen Stevan Hristić, kompozitor i dirigent. Jedan je od osnivača Beogradske filharmonije i muzičke akademije. Za člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1950. godine. Komponovao je horsku, muziku za filmove, balet kao i mnogobrojne solo pesme. Juna 1896. godine rođen je slikar Jovan Bijelić. Slikarstvo je učio u Krakovu, a prvu samostalnu izložbu priredio je 1917. godine u Sarajevu. U Bijelićeve najznačajnije radove spadaju slike Umetnikova kći, Portret žene u crvenom, Žetva i Ljubavnici. Slušamo deo iz biografije Jovana Bijelića.
Kada je moj otac saznao da hoće da budem slikar, bio sam u trećem razredu gimnazije, poslao mi poruku da ne dolazim više kući jer je nemam. I ja šta ću? Ostanem preko leta u Sarajevu i crtam. Prodavao sam te crteže i bio sam ponosan što je bilo sličnosti sa izabranom temom. Zarađivao sam do 40 kruna. na stan i hranu, odlazile su 22 krune i bilo je lepo. Dođe tako čovjek i kaže, dođi mali kod mene i napravi šumu i reku. Ja dođem i napravim šumu i reku. On plati i svako ode zadovoljan. Prvu pravu u uljanim bojama sliku napravio sam knjižaru Jovi u Kropini. Hoće on Svetog Nikolu. Žurio sam. Za 4 dana slava, a ikona mora u crkvu na osvećenje. Pa treba onda celu noć da provede u crkvi. Napravim je kako sam znao i umeo. Odnesemo je Jova i ja arhimandritu Petru Zimonjiću. On je pogleda i pita šta je to. Kako šta je, svetac, kažem.
Kakav svetac?
Pa, Sveti Nikola.
To Sveti Nikola. Nije to Nikola. I neću da ga osvetim.
Uzme Jova svoju ikonu pa kući. Ekser, kuc, kuc i ikona leže na zid.
Na današnji dan 1892. godine rođen je Pavle Beljanski, diplomata i kolekcionar umetničkih dela. Diplomatsku karijeru započeo je u Kraljevskom poslanstvu u Stokholmu, a nastavio u Berlinu, Beču, Varšavi, Rimu. Po završetku Prvog svetskog rata otpočinje prikupljanje značajnih dela svetskih umetnika s početka 20. veka, da bi kasnije u svojoj bogatoj kolekciji pohranio najviše dela srpske moderne umetnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Ivan Veljković i Nataša Đuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Till it happens to you, you don't know.
9:39, slušate prvi program Radio Beograda. U narednim minutima govorimo o jednoj vrlo zanimljivoj akciji koju tokom vikenda priređuje Centar za kulturu Božidarac. U pitanju su posebne radionice ulične umetnosti za sugrađane starije od 60 godina. Kako je ovaj program osmišljen i zbog čega baš ulična umetnost za starije od 60 godina, pitaćemo Marka Filipovića iz Centra za kulturu Božidarac. Marko, dobar dan pre svega.
Dobar dan, mi su vama i vašim slušalcima.
Zvuči nespojivo sad crtanje grafita i ovaj, ulična umetnost i ljudi stariji od 60 godina, ali vi dokazujete da to baš i nije tako.
Tako je. Ova radionica je svojevrsni nastavak prošlogodišnjeg projekta koji je Božidarac proveo u vidu festivala ulične umetnosti, gde smo približili tu uličnu kulturu širom auditorijumu, obzirom da je i tada bilo veliko interesovanje od starijih sugrađana da saznaju malo više kako to funkcioniše i šta je to u stvari ulična umetnost, odlučili smo ove subote od 18 časova u Božidarcu da održimo jednu street art radionicu za seniore, odnosno da crtamo grafite sa našim najstarijim sugrađanima.
Kakav je odziv, jel su se već prijavljivali ljudi?
Tako je, odaziv je sjajan, radionica je besplatna, sav propratni materijal za radionicu je obezbeđen, neophodna je prijava zbog ograničenog broja mesta, a to mogu da izvrše putem našeg sajta božidarac.rs.
Dobro, inače nije neuobičajeno da se ispred Božidarca stvore redovi u kojima čekaju uglavnom naši stariji sugrađani, vi dosta redovno priređujete razne aktivnosti i za njih, a i za sve ostale.
Tako je. Trudimo se da izađemo iz tih standardnih okvira kulture i da uvek prilagodimo program da bude pristupan kako starijima, tako i mlađima. Ovaj put je, dakle, fokus na našim najstarijim sugrađanima. U 18 časova imaće priliku da sa profesionalnim street art umetnicima da uđu, prvobitno da kažemo, kroz taj neki kratak istorijski deo ulične kulture. Nakon toga, kao pravi umetnici, imaće priliku da uzmu sprej u ruke i da na improvizovanim zidovima napišu i nacrtaju nešto uz pomoć umetnika, možda ono što su od uvek želeli, a nisu imali priliku da vide gde.
I da naprave neki svoj grafiti, to je baš sjajna akcija.
Tako je.
Marko, da iskoristimo priliku da vas pitamo i šta planirate tokom letnjih meseci.
Tokom letnjih mjeseci planiramo letnju scenu, dakle biće pozorišta, biće filmova. Također, ceo program je planiran kao i za ovu street art radionicu da se odvija u dvorištu Božidarca u Radoslava Grujića 3, a eventualno zbog nekih nepogodnih vremenskih uslova pomeramo se par metara dalje u veliku koncertnu salu Božidarca, tako da taj program, kako letnji, tako i što se tiče ove street art radionice, moći će da funkcioniše neometano u nezavisnosti od vremenskih uslova.
Odlično, Marko, hvala na ovim informacijama. Bio je to Marko Filipović iz Centra za kulturu Božidarac, gde će sutra biti održana radionica ulične umetnosti od 18 časova, namenjena starijima od 60 godina.
Želim da se sećam, jer bude najteže i ne smem da obećam da mogu bez tebe. Da nije tako, bilo bi lako i suviše. Večeras slažem reči, jedna reč nedostaje od one koja leči, šta posle ostaje. Da nije tako, bilo bi lako i suviše. Govore da vreme rešava probleme, govore da rine popune praznine zaboravak, u zapsim ti mak. Govore
da može zvezde kad se slože, govore da dođe, najđe pa prođe svakoga trena sve dublje. Bilo bi lako da nije tako kako je. Probleme govore daljine, popune prazdine, zaboravak u zapsintima. Govore da može zvezde kad se slože, govore da dođe, najđe pa prođe svakoga trena sve dublije. Bilo bi lako da nije tako kako je. Večeras slažem reči, jedna reč nedostaje od one koja leči, što posle ostaje. Da nije tako, bilo bi lako i suviše.
Minuta do 10 sati. Najavio sam pre nešto malo manje od sat vremena da ćemo pred kraj našeg jutarnjeg programa čuti jednu lepu reportažu iz Samajla u okolini Kraljeva o domaćinstvu Vukićevića koje se poljoprivrednom proizvodnjom bavi više decenija i generacija. Oni sa kolena na koleno prenose znanja i proširuju proizvodnju. Trenutno ovo petočlano domaćinstvo opstaje sopstvenim radom, ali kažu da bi im povoljniji krediti omogućili da obnove mehanizaciju i rade još bolje. Posjetila ih je koleginica Snežana Špica.
Na selu posla ima od ranog jutra. Dobrom organizacijom Vukićevići sve postižu. Imaju dovoljno za sopstvene potrebe, ali i za prodaju.
Može da se živi, ali teško je teško. Meni je drago eto što oni su to nastavili dalje, da se to rade, da se proširuje, deca i ona su privržena tome.
Mladi Vukićevići žele da očuvaju tradiciju i sigurni su da uz pomoć države mogu da prošire proizvodnju.
Volim da živim na selu, lepo nam je, imamo lepe običaje koje trudimo se da prenesemo.
Htio bi da proširim stočni fond na više, ako bi imali još neki povoljni kredita i tako nešto, da napremeš neki štala i da se kupi nova mehanizacija.
Vukićevići imaju 7 krava, 7 hektara sopstvene zemlje, a obrađuju još 15 hektara i zakupa. Mišljenja su da na selu može lepo da se živi.
Značio bi mi neki povoljniji kredit sa nekim dužim grace periodom i nekom povoljnijom kamatom. Osnovno je
proizvodnja mlijeka i sad se preorientisavam na jagode, pošto to su prve pare u toku godine i znači planirat ćemo sada proširimo zasad, trenutno imamo neki 25 ari, neki 10.000 sadnica, ali trenutno ćemo da popnemo, možda da dupliramo to.
U ovom domaćinstvu rado prihvataju savete poljoprivrednih stručnjaka kako bi unapredili proizvodnju. Bili su i domaćini Dana polja stranih žita koje je organizovala poljoprivredna savetodavna i stručna služba Kraljeva.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it. See you again.
When I see you again. First you both go out your way and the vibe is feeling strong. It was small, turn to a friendship. A friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood comes first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride.
Let the light guide your way. Yeah. And every road you take
sati i 53 minuta. Pred kraj našeg jutarnjeg programa želeo bih da još jednom upozorimo sve učesnike u saobraćaju, a to su i vozači i pešaci, da otvore četvore oči kada su na trotoarima i ulicama, jer je povećan broj saobraćajnih nezgoda u našoj zemlji od ukidanja vanrednog stanja. Vladimir Vida iz Uprave saobraćajne policije rekao je jutros za RTS da se u maju i junu u Srbiji, u junu dakle do sada, tada dogodilo oko 4000 saobraćajnih nezgoda sa 63 žrtve i oko 2200 povređenih. I ono što posebno zabrinjava jeste da policija primećuje da su vozači počeli da se ponašaju kao da su zajedno sa prestankom važenja vanrednog stanja prestala da važe i saobraćajna pravila i propisi, a to se posebno odnosi, kako je rekao, na vezivanje pojaseva i korišćenje mobilnih telefona tokom vožnje. On je najavio da će biti pooštrene saobraćajne kontrole i još jednom je naglasio da je neophodno da svi poštuju pravila i ponašaju se odgovorno i zbog sebe i zbog drugih. Također rekao je i da je brzina najveći problem na putevima u Srbiji i da ima zaista primjera drastičnih prekoračenja brzine i da nekako kao društvo prosto moramo malo više da razmišljamo i o ovome. Trenutno u Beogradu i Novom Sadu 21 stepen, u Nišu 20, u Kragujevcu 22 i otprilike su to najčešće temperature u Srbiji, ima ih i 23 i 24 stepena, a danas tokom dana najviše dnevne bit će negde između 25 i 28 stepeni. U severnim delovima Srbije trebalo bi da ostane suvo, a u centralnim i južnim krajevima posle podne su mogući pljuskovi sa grmljavinom. Padavine nas neće zaobići ni tokom vikenda, a kako stvari stoje i naredne radne nedelje, dakle i dalje ne treba odlagati kišobrane previše daleko. To bi bilo sve za današnji jutarnji program i za ovaj 19. jun. Danas i sutra ćemo imati najduže dane u godini. Sutra nam zvanično stiže leto u 23:45, a onda ulazimo u period godine kada će se dani minut po minut skraćivati, a noći produžavati, ali još je tek celo leto pred nama. A pred vama je naravno i ceo dan uz Radio Beograd. Ja vam toplo preporučujem da ne menjate frekvenciju i ostanete i dalje uz nas. Sa vama su od 6:30 pa do 10 bili Aleksandar Radović, Žarko Bovan i Miša Siljković. Mi vas pozdravljamo i želimo da uživate u ovom, bar za sada, lepom i sunčanom danu.